Με τη χάρη του Κυρίου να συνεχίσουμε και απόψε το βράδυ. Μερικές σκέψεις γύρω από την υπόθεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Είπαμε ότι έπειτα από όλα τα άλλα, τα οποία αποδείξαμε ότι είναι της παραδόσεώς μας και υπενθυμίζει σε μας την αλήθεια και ακόμη το τι πρέπει να προσέχουμε, μετά το θέμα της Παναγίας μας που μιλήσαμε ποικιλοτρόφως, παρουσιάσαμε την υπόθεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού σαν ένα πρόσωπο και αυτό που, όπως είπαμε, προέρχεται στην ιστορία και υπάρχει και αυτό από καταβολής κόσμου μέσα από τον Παράδεισο ακόμη. Υπάρχουν τύποι, υπάρχουν εικόνες, προφητείες για το τίμιο αυτό ξύλο κάθε μας όπως εμείς το έχουμε και όχι για ένα ξύλο που μπορεί να λεχθεί ως φωνικών όργανων όπως μας το χαρακτηρίζουν ορισμένοι. Αν ενθυμίστε την προηγουμένη μας ομιλία, παρουσιάσαμε από μέσα από τον Παράδεισο το ξύλο, είπαμε αυτό, και έπειτα το συνειδήσαμε χρονολογικώς στη θυσία του Αβραάμ επί του Ισαάκ. Αυτός ο Ισαάκ μετέφερε το ξύλο επί του οποίου εθυσιάστηκε από τον πατέρα του, που συμβόλιζε καθαρά το Θεό Πατέρα, ο οποίος επρόκειτο να θυσιάσει το δικό του μοναχογιό έπειτα από 1800 περίπου χρόνια στο Γολγοθά. Τα περιστατικά εκεί είναι πολύ ανάγλυφα και είπαμε εν ψυχρό μπορούμε να το διαβάσουμε αυτό το περιστατικό του τύπου αυτού στο 22ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Μετά από αυτό και το ξύλο Σαβέκ, από το οποίο ήταν καθυλωμένος ο κρυός, ο οποίος ήταν τύπος του Χριστού μας, το οποίο το Σαβέκ αυτό ερμηνεύεται ξύλο αφέσεως που συμβόλιζε τον Τίμιον Σταυρόν, και μια και βρισκόμεθα εκεί πίσω ακόμη, αιώνας πολλούς προ του Χριστού μας, θα μπορούμε να κοιτάξουμε και μια άλλη πλευρά που θα δούμε ότι ο Τίμιος Σταυρός υπήρχε από τότε συμβολικός. Θα τον συναντήσει κανείς, εάν θελήσει, στο 12ο κεφάλαιο της Εξόδου, εκεί που αναφέρονται τα περιστατικά του Πάσχα των Εβραίων. Το Πάσχα των Εβραίων γίνεται ως εξής. Λέξτε άλλωστε Πάσχα, θέλω να ξέρετε ότι υπάρχει 1450 χρόνια προ Χριστού γραμμένη. Πάσχα δεν είναι το βρήκαμε εμείς. Το Πάσχα ημών ετήθη Χριστός, λέει ο Παύλος. Αλλά το Πάσχα των Εβραίων ετήθη αμνό. Και το Πάσχα των Εβραίων είχε σχέση, ήταν τύπος του Πάσχα του δικού μας, του αιωνίου αυτού Πάσχα. Ο αμνός ο συμβολικός εκείνος που είναι τύπος του Χριστού μας που θα εθυσιάζεται, ξέρετε πως είχε δοθεί εντολή να το τρώνε οι Εβραίοι. Δεν θα το φάτε, λέει, ομό, δεν θα το φάτε βραστό ή μη οπτών εν πυρί. Δεν θα σπάσετε τίποτα από τα οστά του. Για να γίνει αυτό το πράγμα και να φάνε 3 εκατομμύρια κόσμος που ήταν περίπου οι Εβραίοι, που το βράδυ εκείνο θα γίνεται και η έξοδος, πώς θα το έφτιαχναν οπτών εν πυρί? Ο πρακτικότερος τρόπος ήταν ο οβελίας. Αυτή η σούβλα που έχουμε σήμερα εμείς, ας σουβλήσουμε το Πάσχα, από εκεί πίσω υπάρχει. Για φτιάχτε μια σούβλα και βάλτε ένα αρνί. Για να φτιάξει μια σούβλα χρειάζεται ένα ίσο ξύλο και χρειάζεται στο πίσω μέρος ένα άλλο, ένα σαν τάπ, το οποίο θα το γυρίζει γύρω γύρω. Για στήσω όρθιο αυτό τι είναι? Ένα σταυρός δεν είναι? Για πάρτο αυτό το ξύλο και κάρφωσέ το στο κεφάλι μου, κάμω εγώ το αρνί. Για το αρνί και ο άνθρωπος είναι ένα και το αυτό. άνοιξε τα δύο πόδια του αρνιού και άνοιξε και τα άλλα δύο, είναι ένας άνθρωπος. Για βάλτε στο αρνιού το κεφάλι, κάρφωσε το μέσα να βγει κάτω και άνοιξε στο όρθιο και άνοιξε τα δύο του πόδια τα μπροστινά. Δεν θα βρει το Χριστό σταυρωμένον. Αυτό λοιπόν το ξύλο από τότε ήταν τύπος του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Δεν ήταν όπως νομίζουν ορισμένοι ότι το βρήκαν και το πετάμε. Όταν έχει γίνει μια τέτοια προϊστορία για ένα σύμβολο, πάει να πει ότι είναι κάτι το σοβαρό. Αλλά εκείνος που ζημιώνει από την ύπαρξη και τη δύναμη του τιμίου και ζωοποιού σταυρού είναι ο Σατανάς, ο οποίος θύει πάντα λύσαν αυτό να φύγει από τη μέση, γιατί δεν θέλει να το βλέπει. Όταν βλέπει τον σταυρό, ενθυμείται τον εσταυρωμένον. Όταν βλέπει σταυρό, θυμάται τον Γολγοθά. Γιατί ο Σατανάς έβλεπε, δεν ξέρω αν τα προσέχετε αυτά τα πράγματα, μέχρι να τον βγάλει από τη μέση τον Χριστό, να τον ανεβάσει στο σταυρό. Δεν έβλεπε όμως ότι πίσω από το σταυρό υπάρχει ανάσταση. Έλαβε, του λέει, ως κρύος Χριστός όμως εκείνο που έβλεπε και έπεσε από εκεί που δεν έβλεπε. Μπορούσε να το φανταστεί ποτέ ότι αυτός ο άνθρωπος είναι και Θεός μέσα. Διότι όταν τον βλέπει Μεγάλη Πέμπτη να λέει «Περίλυπος εσύ η ψυχή μου έως θανάτου», να λέει «Παρελθέτω απ' εμεί το ποτήριο», του λέει «Άρα δεν είναι, δίκαιος είναι, αν τον βγάλουμε». Αλλά όταν είδε τα σημεία όμως, όταν είδε το σεισμό, όταν είδε το σκοτάδι, όταν είδε τα τάφη να ανοίγουν, κατάλαβε δεν ήσαν για αυτά. Κατέβα, μα δεν κατεβαίνω τώρα. Τώρα θα το χτυπήσω το κεφάλι. Και ωραία η Εκκλησία μας το υπενθυμίζει αυτό. Την Ορθοδοξία μας, που καθ' ολόκληρον την περίοδο της Πεντηκοστής, ο ιερεύς βγαίνει πάντοτε με ένα κερί και με ένα σταυρό στο χέρι κρατώντας, και το κερί το έχει το πίσω μέρος και δεμένο με μια κόκκινη κορδέλα. Είναι το βατερλό του Σατανά αυτό. Σατανάς έβλεπε μέχρι του σταυρού. Δεν έβλεπε την Ανάσταση που ήταν πίσω από το σταυρό. Χύφτει το αίμα βέβαια αυτό, και αυτό του δείχνει, και αυτό του υπενθυμίζει, και αυτό το μισεί. Και θέλει με κάθε τρόπο να τον απαλείψει από τη μέση το σταυρό, διότι δεν μπορεί να αναμνήσεται του εσταυρωμένου. Εκτός αυτών λοιπόν που σας λέγω αυτή την ώρα, χρονολογικός, θα αναζητήσει το σταυρό ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο πιστός, για να καταλάβει τι πάει να πει σταυρός και πως έχει την έγκριση του Ιησού και δεν είναι η ειδωλολατρία που λένε ορισμένοι. Θα το αναζητήσει στο 21ο κεφάλαιο των αριθμών. Όταν ο Μωσής οδηγούσε τον λαόν, δια τσερί μου οι άνθρωποι εγώγησαν κατά του Θεού και του Μωσέως. Τους έτρεφε με μάνα, όπως αναφέρεται εκεί. Και αυτοί επροτίμησαν να γυρίσουν ξανά στα καζάνια των Αιγυπτίων, να τρώνε πράσα, σκόρδα και κρεμμύδια. Δεν τους άρεσε το μάνα. Αηδίασε, λέει η ψυχή μας. Ποιο αηδίασε, Εβραίε, ποιο αηδίασε? Το μάνα, Του λείπαν οι πρώτες ύλες από μέσα, Αγγελική τροφή. Γιατί είναι αγγελική τροφή. Και όταν εξεφράστηκαν έτσι κατά του μάνα, το οποίο μάνα ήταν τύπος του σώματος και του αίματος του Χριστού μας στη Γενή Διαθήκη, όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός, τότε αναφέρεται εκεί στο 21ο κεφάλαιο των αριθμών ότι παρουσιάσαν τις σκηνές των φίδια και άρχισαν να δάκνουν αυτούς. Και άρχισαν να αποθνίσκουν ομοθυμαδόν. Ευρώμησε κάτω δι λεγόμενο τόπο. Τρομοκρατήθησαν. Και έφτασαν στο Μωσή να τον παρακαλέσουν να παρακαλέσει τον Θεό να σηκώσει τα φίδια από την κατασκήνωση. Θεός εδέχτη την προσευχή του Μωσέως, αλλά δεν σήκωσε τα φίδια. Υπέδειξε έναν τρόπο, ένα φάρμακο. Του λέγει, φτιάξε έναν όφιν χαλκούν μεγάλων γυαλιστερών και κάρφωσε τον, του λέει, απάνω σε ένα ξύλο και βάλει τον κάτω εκεί στην πεδιάδα. Τον χτυπάει και ο ήλιος και όταν κάποιος δάκνεται, δαγκώνει κάποιον το φίδι, να κοιτάζει, λέει, τον όφιν και δεν θα αποθνήσει αλλά θα ζει. Αυτό το περιστατικό ο Χριστός μας εδώ στη γη το πήρε και το εμίλησε, το ανέστηρε δηλαδή αυτός από την Παλαιά Διαθήκη. Και εμείς το έχουμε αυτό το κομματάκι, το οποίο αναφέρεται στο γάμα κεφάλαιο του Ιωάννου, κατά την Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Και λέγει εκεί, καθώς Μωσής ύψωσε τον όφινε διερήμο, ούτω υψωθήνε δι ο Υιός του ανθρώπου. Είναι πάστο πιστεύον εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Όπως λέγει ο Μωσής, ύψωσε τον όφινε διερήμο σε ένα ξύλο επάνω, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου αυτό πρέπει να υψωθεί ώστε όποιον δάκνει όχι το φίδι εκείνο το υλικό, το νοητό φίδι ο σατανάς, να μην αποθυμηθεί αλλά να ζει. Έδωσε λοιπόν κύρος εις τον Τίμιον Σταυρόν ο Χριστός ο ίδιος, πως από το ένα μέρος παραδεχόμεθα τον Χριστόν και από το άλλο μέρος του αρνούμεθα τη δόξα του στον Τίμιο Σταυρό. Κάνουμε λάθος, κάνουμε αμαρτία, αν όχι τίποτα άλλο, να μην πω βλασφημία. Ο ίδιος αυτός το αναφέρει. Για διαβάστε το, για προσέξτε το. Εδώ διότι ορισμένους θα τους εκμεταλλευτεί ο σατανάς, διότι δεν γνωρίζουν ακριβώς πως έχουν τα πράγματα, θα ήθελα να κάνω μια διάκριση. Λέγουν, έχω ακούσει, εύχομαι σε εσάς να μην υπάρχει αυτή η σκέψη. Όφης εκεί και ξύλο εκεί. Χριστός λες εδώ και σταυρός λες εδώ. Μα ο όφης μπορεί να είναι ο Χριστός? Εμείς ξέρουμε ο όφης είναι ο σατανάς. Ο όφης, ο αρχαίος, ο λεγόμενος σατανάς, λέγει στην Αποκάλυψη, ερμηνεύοντας το Πνεύμα του Άγιον αυτή τη σχέση και την ονομασία. Ναι, είναι. Σε τι μπορεί να το καταλάβουμε, πού μπορούμε να το καταλάβουμε? Είναι στο εξής σημείο. Γιατί ορισμένοι του λένε, να τον δω αμνόν το καταλαβαίνω. Ο αμνός του Θεού, ο αμνός ο ερχόμενος ενώπιον του Κύροντος, ο αμνός ο εσφαγμένος από καταβολής κόσμου κλπ. Κλπ. Αμνός, όχι και το ένα και το άλλο. Ο όφης εκείνος είχε δηλητήριο? Δεν είχε δηλητήριο. Χάλκωμα ήταν, ομοίωμα όφεως. Όφης δεν ήταν. Μπορούσε να τον αγκαλιάσει, μπορούσε να τον πιάσει και είχε και ιδιότητες μάλιστα να εξωτερώνει το δηλητήριο του φιδιού. Όποιος λέει βλέπει το φίδι εκείνο που είναι πάνω στο ξύλο, δεν θα αποθυμηθεί, αλλά θα ζει. Γιατί τώρα εδώ παρουσιάζεται έτσι? Διότι ο Χριστός μας επί του Σταυρού ανέφθη ως όφης, ως κακούργος, χωρίς να είναι κακούργος, ως άνομος, χωρίς να είναι άνομος, ως αμαρτωλός, χωρίς να είναι αμαρτωλός. Σε αυτό έγκυται η παρομοίωση. Γι' αυτό μη σκανδαλίζεστε, δεν έχει κάνει λάθος η Γραφή, δεν έχει κάνει λάθος ο Χριστός. Τα λάθη είναι δικά μας. Στη συνέχεια, αν θα ήθελε ο άνθρωπος να βρει άλλες παρομοιώσεις γύρω από τη δύναμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, θα έρθει σε ένα θαύμα το οποίο έκαμε ο προφήτης Ελισέ επί του Ιού της γειτονικοκυράς του, της Σουναμίτιδος εκείνης. Με την ευχή του της έδωσε παιδί που δεν είχε και έπειτα το παιδί πέθανε. Και αυτή πήγε, του παρεπονέθηκα εμένα και του λέγει, δεν μ' άφηνες στους καημούς μου που ήμουνα. Τώρα μου έδωσες παιδί και τώρα μου το παίρνει ο Θεός το παιδί. Δεν είχα νιώσει τη γλύκα του παιδιού. Δεν με άφηνες. Και τον εκβιάζει κατά κάποιον τρόπο να πάει. Εν πάση περιπτώσει είναι μάθημα ολόκληρο αυτό, το τι ενήργησε ο Ελισέ, πώς έστειλε τον Γιεζή εκεί με τη μαγκούρα του κλπ. Να κάνει την Ανάσταση και δεν έγινε. Όμως έφτασε αυτός με τα γεροντάματά του. Και τι έκαμε λέτε? Το πήρε το νεκρό παιδί όπως ήταν κάτω και του άνοιξε τα χέρια. Του άνοιξε τα χέρια. Όταν άνοιξε τα χέρια του ανθρώπου, ο άνθρωπος είναι σταυρός. Και τι κάνει ο Ελισέ? Κάτω ο νεκρός άνθρωπος, η νεκρά ανθρωπότητα, το πρόσωπο του παιδιού της Σουναμίτιδος. Ο Ελισέ πέφτει επάνω στο παιδί. το σώμα του στο σώμα του, τα μάτια του στα μάτια του, τα χέρια του στα χέρια του, το σώμα του στο σώμα του και μεταδίδει στο νεκρό παιδί θερμότητα και το παιδί σηκώθηκε. Κατά αυτή την έννοια αν το ανέφερε. Ο ζωντανός σταυρός, δηλαδή ο ζωντανός και σταυρωμένος ο Χριστός, ανιστά την ανθρωπότητα, την νεκρά ανθρωπότητα. Δώσει ένα ζωντανό τύπος που δείχνει καθαρά τη δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Μια άλλη είναι που την έκανε πάλι ο Ελισέ σε μια περίπτωση που εκεί στον Ιορδάνη πήγε κάποιος να κόψει ξύλα, ο οποίος είχε δανειστεί το τσεκούρι και όπως έκοβε τα ξύλα του βγήκε το σίδερο και του πέσε μέσα στο ποτάμι. Ο Ιορδάνης είναι βαθύ και του μείνε το ξύλο στο χέρι, ούτε με ροκάματο και το τσεκούρι ξένο. Τον είδε λοιπόν περίλυπο και τον ερώτησε, τι σου συμβαίνει? Και λέει, αυτό και αυτό, λέει, έπαθα. Πού το έχει, του λέει, το ξύλο? Το πίσω μέρος δηλαδή. Πού το έχει, του λέει, το ξύλο? Εδώ. Του το παίρνει λοιπόν το ξύλο. Πού έπεσε, λέει, το αυτό, το τσεκούρι, το σίδερο? Του δείξε λοιπόν πού έπεσε. Μπορεί να είναι και 3 και 4 και 5 μέτρα νερό ο Ιορδάνης. Δεν ξέρω αν τον έχετε δει τον Ιορδάνη. Και τι κάνει αυτός ο Ελισέ? Ρίχνει το ξύλο μέσα στο ποτάμι. Κανονικά έπρεπε να το πάρει το ξύλο και να πάει κάτω. Το ξύλο επήγε στο βυθό, εκάρφωσε το σίδερο και έβγαλε το ξύλο το σίδερο επάνω. Αντί το σίδερο να τραβήξει το ξύλο κάτω και αντί το ποτάμι να πάρει το ξύλο, έβγαλε το σίδερο επάνω το ξύλο. Τι είναι το σίδερο? Η αμαρτία. Τι είναι ο Ιορδάνης? Η ανθρωπότητα. Γιατί ήρθε στον Ιορδάνη ο Χριστός και γύρισε τη θάλασσα στον Ιορδάνη προς τα πίσω, να μην εξαίρεται πλέον προς την νεκρά θάλασσα αλλά προς την Άνω Ιερουσαλήμ? Γιατί έγιναν αυτά τα πράγματα? Αυτή είναι η δύναμη του Σταυρού. Την αμαρτία που υπήρχε μέσα στην ανθρωπότητα την έβγαλε επάνω. Πώς λοιπόν αυτό το ξύλο, πώς αυτό το τύπο, πώς που γράφουνε 5.000 χρόνια, 5-500 τόσα χρόνια γράφουνε. Και μέσα σε όλο αυτό το διάστημα μέχρι που να έρθει ο Χριστός να σταυρωθεί, μιλούν για αυτό το πράγμα. Έτσι μιλούσαν στον αέρα και έρχονται τώρα μόνο κοτιλιά και το πετάνε από μέσα και λένε, τι είναι αυτό το πράγμα που κάνεις? Δεν ντρέπεσαι εσύ, άνθρωπος προχωρημένος, να κάνεις αυτά τα γρατσουνίσματα μπροστά σου? Δεν ντρέπεσαι? Πως έτσι είναι, σοβαρά είναι? Δεν έχει δύναμη αυτό? Δεν είναι τίποτα? Δεν πρέπει να το κάνουμε? Δεν πρέπει να ομολογούμε τίποτα από αυτό? Όταν κάνω το σταυρό μου, δεν ομολογώ τον σταυρωμένο, τον Χριστό? Ή δεν είναι σταυρωμένος ο Χριστός? Είναι σταυρωμένος ο Χριστός. Δεν ξέρω αν έχετε και μια άλλη υπόψη σας περίπτωση που δεν είναι τυχαίες, τυχαία τα λέγω, δεν είναι όλο το θέμα να εξαντλείται. Αλλά απλώς σας λέγω. Λέγω μια περίπτωση πάλι να δείτε τη δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Αυτό θα το βρείτε στο 15ο κεφάλαιο της Εξόδου, σας λέγω. Εκεί αναφέρεται ότι κάποτε, όπως συνήθισαν πολλούς καθοδόν εχθρούς, οδεύοντας από την Αίγυπτο στη γη της Ευαγγελίας, κάποτε την αγκάστηκαν να κάνουν έναν αγώνα κατά Αμαλικητών. Ο Μωσής έδωσε εντολή στον Ιησού του Ναβί, τον διάδοχό του, τον υπασπιστή του όπως τα λέγαμε, έδωσε εντολή να πάρει στρατιώτες, πάρει να επιστρατεύσει λαό από εκεί που είχανε και να ρηχθεί στο μέτωπο που θα λέγαμε. Αυτός λέει θα ανέβει στο όρος. Και το όρος ξέρετε ποιο είναι? Είναι η τρίτη κορυφή του όρου Σινά. Σε 8.700 πόδια είναι εκεί που η Αγία Εκατερίνη έμεινε 1000 χρόνια στο λείψανό της. Άλλη κορυφή δίπλα, χαμηλότερη, 5.700 τόσα πόδια, είναι η Αγία Κορυφή που πήρε τις πλάκες με το λόγο του Θεού ο Μωσής. Και παραπλήθεια από εκεί υπάρχει άλλη χαμηλότερη κορυφή όπου ανέβει ο Μωσής και σήκωσε τα χέρια του και προσήφιε το και καθήν στιγμή αυτός προσήφιε το οι δικοί του πολεμούσαν
και ενικούσαν. Όταν κουραζότανε και κατέβαζε τα χέρια του κάτω, τους παίρνανε φαλάκι πάλι οι άλλοι από εκεί. Αυτό το είδε ο Αρών, προσέχετε τις λεπτομέρειες. Πάς το παιδάκι, το παιδάκι θα κλάψει. Δεν υπάρχει λόγο. Ο Αρών, ο αδελφός του, το είδε. Και ο Ορ, ο Μέγα Ρο, ο Ορ, ο επαδελφή γαμπρός της Μαριά Μάντρας, το είδε. Και τι έκαναν. Τον πιάνουνε το μωσί και τον καθίζουνε πάνω σε μια πέτρα πάνω στο βουνό. Και κάθε το ένα μέρος, ένα μέρος, ο ένας και του παίρνει το χέρι. Και κάθε το άλλο, στο άλλο μέρος και του παίρνει το χέρι. Και τι φτιάξανε. Φτιάξανε ένα σταυρό. Και έτσι το κρατήσανε εκεί, γιατί κουραζότανε, δεν μπορούσε, μέχρι το βράδυ που έπεσε ο ήλιος. Και έτσι τους εξολόθρευσαν τους αμαλικίτες. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Βλέπετε επάνω του Κυρίου μας το φωτοστέφανο ένα άλφα και ωμέγα, πολλές φορές. Έχετε ακούσει τον Χριστό μας που λέγει «Εγώ είμαι το άλφα και το ωμέγα». Έχετε δει στο σταυρό εκεί επάνω που σας είπα τώρα, στο Σινά, άλφα και ωμέγα, Αρών και Ορ, το έχετε δει. Θέλει περισσότερα αυτά, αποδεικτικά αυτά που σας λέω. Χρειάζονται περισσότερα, αγαπητοί μου, αποδεικτικά. Δυστυχώς. Και δεν είναι, επαναλαμβάνω, μόνο η τύπη αυτή. Γι' αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι, αυτό το όπλο το οποίο το έχουμε πετάξει σε κάποια άκρη, αν δεν το βλασφημούμε, τουλάχιστον, δεν ξέρω, ας το προσέξουμε και ας το ανασύρουμε. Διότι δεν εννοείται Χριστός άνευ σταυρού, άνευ εσταυρωμένου. Δεν εννοείται Χριστός. Και είναι ανάγκη ο άνθρωπος να τα προσέχει. Διότι αν δεν τα προσέχει, θα έχει δύσκολες στιγμές. Εν πάση περιπτώσει, μια άλλη περίπτωση που υπάρχει ακόμη είναι η εξής. Όταν ο Ισάκ εκατέβει στην Αίγυπτο, ο Ιακώβ εκατέβει στην Αίγυπτο, του παρουσίασε, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος στα παιδιά του, τον Εφραήμ και τον Μανασί. Και τους έβαλε απέναντί του να τους ευλογήσει. Και έπρεπε κανονικά να βάλει το χέρι του στον πρωτότοκο και το αριστερό του στο δευτερότοκο. Αυτό τα έβαλε ανάποδα, σταυροειδό. Και τον ερώτησε μάλιστα ο Ιωσήφ, μάλλον τον πρόλαβε και του λέγει ότι όχι πάτερ έτσι, και του απαντά με δικά του λόγια, δεν ξέρεις εσύ τι φτιάχνω τώρα. Και από εκεί ακόμη προτυπώνεται ο εσταυρωμένος από του Ιακώβ, κάτω από του Ιούδα τη φυλή, από την οσήκη δικά του. Ακόμη προσεκίνησε το ραβδί του Ιακώβ, ο Ιωσήφ. Προσεκίνησε το ραβδί, κάτω, χαμηλά. Είναι που έχει κάτι το υποπόδιον των ποδόσφαιρων, δεν θυμάμαι πως είναι το ψαλμικό. Αυτά που σας λέγω είναι απλώς στοιχεία εν σχέση με εκείνα τα οποία υπάρχουν σαν τύπος μέσα στην Παλιά Διαθήκη που μας παρουσιάζουν την υπόθεση του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Να σας πω στη συνέχεια αυτών των σκέψεων της Γραφής μερικές σκέψεις Αγίων Ανθρώπων αναφορικώς με το θέμα που μας απασχολεί. Έχω μπροστά μου μια γνώμη του Τερτιλιανού, το 160, το θέσει από το 160 μέχρι το 245, θα σαρχάσει η Εκκλησία. Λέγει το εξής, ότι ο Σταυρός ήταν η χρήση εις πάσαστα του βίου περιστάσει. Όταν εγείροντο εξισκλίνει, όταν ενεβίοντο, όταν εκοιμούντο επρόκειτο να πέσει, όταν εξήρχοντο της οικίας, όταν είναι από το λίχνον, εν τη τραπέζι, εν τη επιχειρήση, εν τη αφετηρία, ή το πρόδρομος. Ο δε Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, αποστολικός πατήρ αυτός, λέγει μπροστά, έχω μπροστά μου και σας διαβάζω το εξής. Μαρτύρησε το 107. Είχτε συνά πράγματα, περιμένουμε τώρα από 15 αιώνας να μας πούνε εν φωνικό όργανο και να μας μιλήσουν αν έχει δύναμη ή δεν έχει δύναμη ο Τίμιος Σταυρός. Ακούστε τι λέγει. Ο γάρ άρχον του κόσμου τούτου χέρι. Ποιος είναι ο άρχον? Ο διάβολος. Πότε χέρι, Άγιε Ιγνάτιε? Όταν της αρνείται τον Σταυρό. Χέρι αυτό. Αυτό ήθελα. Όλες τον γάρ εαυτού γινώσκη την ομολογία του Σταυρού. Τούτο γάρεστη το τρόπαιον κατά τις αυτού δυνάμεις όπερ δρόν φρύτη και ακούον φοβήτη. Ο δε Θείος Χριστός όμως με το δικό του τρόπο λέγει το επάρατον τούτο και απευχταίον το τη θεσχάτης τιμωρία σύμβολων το ξύλο που λέγανε ότι πάθο κρεμάμενος επί ξύλο επί κατάρατος κλπ. Γέγονε μην ποθινόν και επάραστον. Ουδέ γάρ ούτω στέφανος βασιλικός καλοπίζει κεφαλήν ως σταυρός παντός κόσμου τιμιότερος όν. Γι' αυτό προτρέπει πάντε επί μετόπου σταυρών περιφέρομεν ου μόνον ουκεστινόμενοι αλλά και εγκαλοπιζόμενοι, όχι μόνο να μην τρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας αλλά να χαιρόμεθα να το θεωρούμε κολακευτικό αυτό το πράγμα, το ότι είμαι χριστιανός και κάνω το σταυρό μου και εγκαλοπιζόμενοι τούτο ουγαρ ιδιώτε μόνον αλλά και αυτοί τα διαδήματα περικείμενοι επί του μετόπου υπέρ τα διαδήματα αυτών βαστάζουν. Και αλλού λέγει πανταχού το σύμβολο νημήν του σταυρού παρίσταται δια τούτο επί οικίας και επί τείχων και επί θηρίδων και επί μετόπων και επί της διανοίας μεταπολής επιγράφουμε αυτών της σπουδής. Πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν χέρια να κάνουν το σταυρό τους με το κεφάλι τους λέει το κουνάνε, μα και αν και αυτό έχει αθρητικά μέσα στο νου τους, με το νου τους χαράζουνε μέσα στο νου τους το Τίμιο Σταυρό νοερό. Σατανάς ο οποίος είναι πνεύμα κουμπώνεται και φεύγει. Τούτον επί της κλίνης και επί της τραπέζης προσφέρομεν και πανταχού ούπερ αν όμεν. Ο Μέγας Αντώνιος επίσης δια του Τιμίου Σταυρού έδιωχνε τα δαιμόνια και αναφέρει ότι δεν είναι δικιά μας η δύναμη. Εσφράγησε τους πάσχοντας λέει το σημείο του Σταυρού δεύτερον και τρίτον και παρεφή σοφρονούντες γενόμενοι ευλόγουν τον Κύριο. Άλλοι ιστορικοί όπως βλέπω εδώ γραμμένο, άλλοι ο Μέγας Φώτιος ο Κωνσταντινούπολεως, ο Ιερώνυμος κλπ, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και όλοι αυτοί αναφέρουν γύρω από την υπόθεση του Τιμίου Σταυρού. Υπάρχει μάλιστα και κανόν για να προσέχουμε εμείς τη 6η Οικουμενική Συνόδου ο 73ος, ο οποίος μας προτρέπει να προσέχουμε την υπόθεση του Τιμίου Σταυρού. Τους ζωοποιούς σταυρού δείξαντος ημίν το σωτήριον πάσαν σπουδήν ημάς τίθενε χρή. Του τιμήν αξίαν αποδιδόνται του διούς σε σώσμεθα του παλαιού παραπτώματος. Όσεν και τον νό και τον λόγο και τη αισθήση και την προσύνη σε αυτού απονέμονται. Και να προσέχουμε λέει αυτούς που φτιάχνουν κάποιο ορισμένοι απρόσεχτοι σταυρούς κάτω λέει στη γη, εμείς να τους χαλάμε, να μην τους πατούμε αυτούς. Κατά συνέπεια δεν είναι μια υπόθεση απλή υπόθεση του Τιμίου Σταυρού, αλλά εφόσον έχει φρουρηθεί κατά τέτοια έννοια και έχει γίνει τόσα προεργασία, θα πρέπει να προσεχθεί. Θα ήθελα στη συνέχεια να σας μεταφέρω και σε μερικά άλλα πράγματα πρακτικά επάνω στο θέμα του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, διότι πολλοί από εμάς δεν το έχουν συλλάβει όσο πρέπει. Εμείς οι Ορθόδοξοι έπρεπε να προσέχουμε, διότι δεν προσέχουμε. Αν κοιτάξετε, καθίσετε μάλλον όπως ο Κυριός μας σε κάθητο απέναντι του γαζοφυλακίου και έβλεπε όχι πώς θα βάλουν αλλά πώς βάλουν χαλκόν,
και εκτετίμησε το δίλεπτο της χείρας παραπάνω από όλα που είχαν βάλει άλλοι. Εκεί μέσα και εμείς κοιτάξουμε πώς οι άνθρωποι έρχονται και σταυρώνονται, τυπώνονται. Θα βρούμε ένα 5% να κάνουν σταυρό. Μια σφραγίδα δεν ισχύει όταν δεν είναι ευδιάκριτος. Ο άνθρωπος θα πρέπει να ξέρει να σταυρώνεται. Είναι υποχρεωμένος να ενώσει τα τρία του δάχτυλα, διότι ομολογεί το τρισυπόστατο του Θεότος στην Αγία Τριάδα, η οποία είναι ισότιμος. Δεν διαφέρει στην ουσία ο Πατήρ του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπου ο Πατήρ και από πότε ο Πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα, όπου το Πνεύμα εκεί ο Υιός και ο Πατήρ, όπου ο Υιός εκεί ο Πατήρ και ο Υιός. Ισότιμα. Θέλουμε σε ομοούσιον τριάδα. Γι' αυτό ενώνουμε τα τρία δάχτυλα αυτά και τα δύο αυτά είναι η ανθρωπίνη και η θεία φύση του Ιησού. Κάποτε ένα πρόσωπο από αυτά τα τρία ενυθρώπησε και έγινε και δύο. Είναι εκείνο το ωραίο που συμβολίζει η Αγία μας Εκκλησία, όταν υπάρχει η εικόν, η ζωντανή του Χριστού, ο Επίσκοπος στην Εκκλησία, που είναι η ζωντανή εικόν του Χριστού, και θα το έχετε διακρίνει ότι πρώτα θυμιούν τον ιερέ, τον αρχιερέα και έπειτα τον Χριστό, που κρατάει δύο δικαιροτρίκερα στο χέρι, τρία και δύο, και ευλογεί την άμπελον τάφτην. Αυτό λοιπόν εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το ενώσουμε σωστά και να το αρχίσουμε, να το βάλουμε στην κεφαλή μας, όχι στον αέρα, να το βάλουμε στην κεφαλή μας. Κατά αυτήν την έννοια ομολογούμε ότι ο Θεός, ο τριαδικός Θεός της Ορθοδοξίας, είναι άναρχος. Κεφαλή δεν έχει αρχή, είναι στρογγύλη, δεν έχει γωνίες. Ο άναρχος Θεός κάποτε έγινε άνθρωπος στην κοιλία της Θεοτόκου και το συμβολίζουν αυτά τα δύο κλεισμένα εδώ. Θα το κατεβάσει λοιπόν, θα το ακουμπήσει με ψυχραιμία, με προσοχή, γνωρίζοντας τι κάνει και τι ομολογεί, ότι ο άναρχος Θεός κάποτε έγινε άνθρωπος και ενυθρώπησε η συγκυλία της Θεοτόκου. Εκεί ήταν ο νυμφικός θάλαμος, η Παστά, εκεί. Τι έγινε τώρα, μετά την κοιλία, τι έγινε? Ανελήφθη. Το φέρνει τη φτέρυγα αυτή. Ανελήφθη. Και τι περιμένουμε ακόμη? Και πάλι ερχόμενος κρίνε ζώντας και νεκρούς. Αυτή είναι, εκτός των τόσων άλλων περιπτώσεων που ομολογεί και μπορούμε να ομολογήσουμε, αλλά η πιο πρακτική και η πιο δογματική υπόθεση και όψη και ερμηνεία του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος, όπως θα πω στη συνέχεια, που κάνει κάποιο άλλο σχήμα, όχι από ασέβεια, από απροσεξία ή αμάθεια, δεν ομολογεί αυτό που πρέπει να ομολογήσει. Ο άναρχος λοιπόν Θεός έγινε άνθρωπος, ανελήφθη και πάλι ερχόμενος κρίνεζοντας σε νεκρούς. Και κλείνει η υπόθεση της άρκου οικονομίας, διότι νομίζω ότι θα ξέρετε ότι ένας κρίκος ακόμη χρειάζεται στην αλυσίδα των γεγονότων της άρκου οικονομίας. Εκείνο το οποίο μας παρήγγειλε ο Άγιος Θεός την ώρα που ο Χριστός μας έφυγε από τη Βηθλέμ, από την Ανάληψη, από τη Γαλιλαία, και μας άφησε τα ποτήματά του εκεί δια των αγγέλων. Τι εμβλέπετε, άντρες Γαλιλαίοι των ουρανών? Τι εμβλέπουμε? Τον Ιησού. Τον Ιησού βλέπετε? Ούτως ο Ιησούς, ο Ανάληψης αφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύθεται με ωμέγα το δεύτερο επίρημα. Κατά τον ίδιον τρόπο ελεύθεται. Ούτως ελεύθεται. Θα ξαναέρθει αυτός που έφυγε σήμερα στον ουρανό. Αυτό το περιμένουμε εμείς. Όταν θα γίνει και αυτό, η Δευτέρα του Παρουσία, ον τρόπον εθεάσαστε απερχόμενο αφημών, το θέμα κλείνει σε σάρκου οικονομίας, μπαίνει και ο τελευταίος κρίκος και πηγαίνει και κάτω διλεγόμενο, επιτρέψτε μου την έφραση, ο κάθε κατεργάρης πλέον στον πάγκο. Δεν έχει πολιτεμά πλέον πέρα, δεν έχει παζάρευμα πέρα, δεν έχει εμπόριο πλέον. Τώρα, ό,τι κάνει ο άνθρωπος στη ζωή αυτή. Θα ήθελα να σας πω μια ωραία παράδοση γύρω από τον Τίμιο Σταυρό. Για το Σταυρό υπάρχει πρώτο Σταυρού. Γιατί όταν ο Χριστός λέγει, όσοι θέλει ο πίσω μου ελθεί, απαρνηθά στο εαυτό να ράτω το Σταυρό αυτού και ακολουθεί τον. Ποιο Σταυρό? Τι είναι Σταυρό ακόμα? Για ποιον μας μιλά? Άρα υπήρχε και ενεργείται, όπως λέει ο Παύλος. Γιατί όταν ο Αβραάμ ανέβηκε να θυσιάσει το παιδί, εσταύρωσε το θέλημά του. Σταυρώνω πάνω απ' νεκρόνω. Σταυρώνω πάνω απ' θανατώνω. Διότι λοιπόν ομολογεί ότι όχι το δικό μας αλλά το δικό του, δεν μας αφήνει ο Σατανάς. Πάντως θα ήθελα να ξέρετε μια ωραία παράδοση που λέγει ότι η Παναγία μας είτο εκείνη που έκαμε πρώτα το σταυρό της σαν άνθρωπο. Πότε λέτε? Ξέρετε ότι η Παναγία μας ανέβει με τα σπουδή στην πόλη Ιούδα για να βρει μέσω της Ελισάβετ, αν και αυτή κατά πόσον είναι έγκυος, διότι της είχε πει ότι συγγενείς τον έκτο μήνα φέρει. Και σαν γυναίκα, σαν παιδί ακόμη κλπ. Σηκώθηκε και περπάτησε αυτά τα 150 χιλιόμετρα πόσο είναι από την Ναζαρέτ και έφτασε στην Ορεινή για να δει αυτό το πράγμα. Και έγινε η αναγνώριση εκεί από την ομολογία της γραίας Ελισάβετ, η οποία είπε ότι όταν άκουσα τον ασπασμό σου στα ότα μου, ένα γαλιάθι το βρέφω στη κοιλία μου, και είπε και τα ωραία η Παναγία μας μεγαλύνει στην κοιλία των Κύριων και επί το Θεό το σωτήρι μου και τα τιάσα. Έμεινε εκεί λέει ως μήνας τρεις και έπειτα υπέστρεψε εις τον οίκον αυτή, όχι αυτού, αυτή τον οίκο της, όχι του αντρός της, μας λένε οι άλλοι. Θέματα αυτά κάτσουν εσύ είπα 5 χρόνια φυλακή να σας τα διηγούμε, να μας διακόψει κανείς τα μυστήρια των μυστηρίων που υπάρχουν, που και κάνει θελήσαμε να ανοίξουμε ένα φύλλο να δούμε περί τίνος πρόκειται. Εν πάση περιπτώσει, κατέβηκε κάτω. Όταν κατέβηκε κάτω, κατέβηκε με 3 μηνών κοιλία. Μια κοπελίτσα 14 χρονών, και όπως θα ήταν αυτή πετή και κόκαλο, γιατί ασφαλώς δάγει τη μάνα νταΐζει και αν τρέχει κοντά με το χτυπητό αυγό, καταλαβαίνετε με 3 μηνών κοιλιά πού να σταθεί, αγκύος. Είδατε τα γεγονότα, τα γράφει ο Ματθαίος. Το πως, σε τι δύσκολη θέση βρέθηκε ο άνθρωπος αυτός. Αντί να πωλήσει και. Διότι δεν μπορούσε να κρατήσει την αμαρτία αυτή, το θεωρούσε αμαρτία. Δίκαιωσον και μη θέλουν αυτοί παραδείγματα. Δίκαιωσον. Απαγορεύεται να κρατήσει μιχαλίδα. Απαγορεύεται να σκεπάσει πόρνη. Αυτό είναι ένα πράγμα που αν το προσέχαμε εμείς σήμερα, δεν ετρέφαμε και δεν εθάλπαμε την πορνεία και τη μυθία, όχι όταν είχε εξαρτηθεί, αλλά δεν είχε αυτήν την έξαρση που έχει σήμερα. Διότι εμείς του σκεπάζουμε. Εμείς το δωματιό μας, εμείς το κάρο μας, εμείς τα χρήματα, εμείς το τηλέφωνο, εμείς το γράμμα, εμείς το ψέμα, εμείς την κομπίνα και τους σκεπάζουμε και βρίσκει. Αυτή η διαφθορά η σημερινή που κατέκαψε τον κόσμο, εμείς είμαστε. Αυτός έξω λέει. Σκέφτηκε βέβαια ότι θα τη σκοτώσουμε. Γιατί Μιχαλίδα, γυναίκα έγκυος, χωρίς άντρα στο κεφάλι, έπρεπε να φωνευτεί ως Μιχαλής, όπως το έλεγε ο νόμος του Δευτερονόμου. Εν πάση περιπτώσει. Τα πράγματα στριμώχθηκαν. Τους έλεγε ότι όχι. Αυτό θεωρούσε κλεψίγαμον, όπως λέει και ωραία ο υμνογράφος του ακαθίστου ύμνου. Ήρθε την έστειξαν πολύ και τα άλλα παιδιά που ήσαν εκεί. Και τότε αναφέρει αυτή η παράδοση, θέλω να κατασταλήξω, ότι σηκώθη μπροστά του και είπε το εξής και έκαμε και το εξής. Σήκωσε το χέρι της και το έβαλε στο μέτωπό της και λέγει, δια το γραπτόν του προσώπου μου, δια το υπάρχον εν την κοιλία μου, και έβαλε το χέρι στην κοιλία, η εκ δεξιών μου και εκ αριστερών μου, άγγελοι ας μαρτυρήσω. Δεν μπορώ να σας πείσω, δεν μπορώ να σας αποδείξω ότι είμαι αγνή, ότι δεν είναι όπως θα λέτε τα πράγματα. Κάτι υπερφυσικό. Πού να καταλάβουν αυτοί, πνεύμα Άγιον επελέσσεται πιστέ κλπ. Κλπ. Εδώ έχουμε ηρωνίες εν πλήρη 20ο αιώνα. Επραγματοποιήθησαν αυτά, έγινε θρησκεία, θαύματα μερανύχτα από την Παναγία κλπ. Και ακόμη την ηρωνεύουν και την υβρίζουν. Τι λοιπόν,
Και στάθη και είπε αυτά τα λίγα λόγια, τα οποία δεν ξέρω αν ησυχούστησαν. Όπως ξέρουμε ότι ο άγγελος ήταν εκείνος ο οποίος έβαλε τα πράγματα στη θέση, όταν είπε ότι αυτά που συμβαίνουν γέροντα δεν είναι τυχαία, είναι γραμμένα, τι διαβάζει. Δεν λέει ο Ισαΐας το Ζήτα 14, Ιδού η Παρθένος αγαστρία έκτεται έξω διόν κλπ. Αυτή είναι η υπόθεση, μη σκανδαλίεστε. Και την εκράτησε και ξέρουμε ότι τη βόηθησε έπειτα και στη φυγή στην Αίγυπτο κτλ. Γι' αυτό ήταν ο σκοπός. Δεν να την παντρέψει που λένε οι Καθολικοί ή που λένε οι Προτεστάτες και καμάλα παιδιά. Ο Γερόν Ιωσήφ εδόθη ως προστάτης για να παρουσιαστεί έξω, να μην τη λιθοβολήσουν που θα ήταν έγκυος. Ότι έχει έναν άντρα, έστω και γερό. Πόσα παροξύτωνα τέτοια βλέπουμε σήμερα. Ένα γέρο να έχει πάρει μια 17, γιατί πάει αυτή να του πάρει τη σύνταξη αύριο και ξέρω εγώ τι κλπ. Πολλά πράγματα συμβαίνουν. Λοιπόν, είναι πράγματα που αν ο άνθρωπος ήθελε να τα προσέξει, θα υπήρχε πολύ, πολύ φως για την υπόθεσή του. Αλλά δυστυχώς δεν τα προσέχει. Τέλος πάντων, εμείς να πούμε αυτά που έχουμε να πούμε και ο Θεός βοηθάς. Λοιπόν, τώρα εκείνο που θέλω εγώ να κατασταλάξω έπειτα από αυτά τα λίγα που είπα χθες το βράδυ και από αυτά που είπα απόψε, νομίζω ότι αποδεικνύεται ότι δεν είναι τυχαίο γεγονός η υπόθεση του Τιμίου Σταυρού. Και ήθελα να βοηθήσω έτσι τους ανθρώπους από εδώ και πέρα, τουλάχιστον αυτούς που ακούνε αυτή την ομιλία απόψε ή αυτούς που θα ακούσουν μελλοντικώς, διότι αυτές μαγνητοφωνούνται και φεύγουν σε σταθμούς στο εξωτερικό και εδώ στην Αυστραλία, αλλού πηγαίνουν κλπ. Να προσέξουν να κάνουν, δεν θέλουν να κάνουν τρεις σταυρούς κάθε φορά. Ας κάνουν έναν. Ένα σταυρό, αλλά να είναι σωστός ο σταυρός. Να έχει, να αντιπροσωπεύει κάποια πίστη, κάποια υπόθεση, κάτι να βγάλει την επιφάνεια. Γιατί, όπως σας είπα, έχουμε πολλούς ανθρώπους που σταυρώνονται, αλλά δεν σταυρώνονται. Μου επιτρέψετε να σας πω μερικούς τύπους τέτοιους, να δείτε κι εσείς σε ποια κατηγορία είστε. Έχουμε πρώτα τους στραβοσταύριδες. Το καταλαβαίνετε αυτό? Που στραβά σταυρώνονται. Δεν κάνουν σταυρό, κάνουν ένα στραβό. Όχι σταυρό, άλλο στραβό και άλλο σταυρό. Είναι μια κατηγορία η οποία κάνουν ένα στραβό πράγμα. Δεν κάνουν σταυρό, είναι η ένωση δύο ευχιών. Αυτό είναι ο σταυρός. Ο Χριστός μας εσταυρώθη, λέγει, για όλο τον κόσμο. Κατά συνέπεια, πώς θα πρέπει να είναι ο σταυρός? Και ξέρετε, η Βυζαντινή Αγιογραφία έχει κρατήσει ένα τύπο σταυρού που το βλέπουμε στην πατρίδα μας στα φαρμακεία κατ' εξοχήν, που είναι ισόπλευρος, που είναι τετράγωνος. Αυτόν ως επιτοπλίστων παρουσιάζουν ως Βυζαντινό σταυρό, και αν θα δεθεί έτσι ένα, ξέρω εγώ, ένα σουβενίρ, ένα ενθύμιο σε κάποιον, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο σταυρό φτιάχνουν ως επιτοπλίστων. Φτιάχναμε μέχρι την ώρα. Τώρα τον μακραίνουμε κάτω τα πόδια για να φτάνουν τα πόδια του Χριστού. Δεν είναι αυτός ο λόγος, δεν τον απορρίπτουμε. Αλλά ο σταυρός πρέπει να είναι ισόπλευρος, τετράπλευρος. Γιατί είναι τύπος του ανθρώπου, του πρώτου ανθρώπου και του εσχάτου ανθρώπου, του Αδάμ και του Χριστού. Ο οποίος ήρθε, ο νέος Αδάμ, να θεραπεύσει τα του πρώτου Αδάμ τα γκρεμισμένα. Τι του είπε του Αδάμ? Αυξάνεσαι και πληθύνεσαι και κατακυριεύσαι τη γη. Ο Αδάμ, πού σε βγαίνει, πού σε τιμολογείται? Έχει πολλές κατά τους ερμηνευτάς. Αλλά μια από τις σοβαρότερες είναι η εξής. Η λέξη Αδάμ αποτελείται από τα αρχικά των τεσσάρων σημείων του ορίζοντος. Ανατολή, Α. Δύσης, Β. Αδά. Άρκτος, Μεσημβρία. Αδάμ. Προορισμένος για τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Και ο Χριστός ήρθε εκ των υστέρων και εσταυρώθηκε για τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Κατά συνέπεια, δεν εσταυρώθηκε για τον ένα περισσότερο και ένα λιγότερο. Γι' αυτό λέω ότι είναι δύο γραμμές ή θέσεις που σταυρώνονται. Κατά συνέπεια κάνε ένα σταυρό σωστό. Από το κεφάλι σου στην κοιλία, στον ομφαλό σου και στις δύο εδώ πλάτες. Να ακουμπήσει επάνω. Να πιάσει σφραγίδα. Να φαίνεται σφραγίδα. Βάλτο σωστά. Δεν θέλει να κάνει τρεις, κανέναν. Πρόσεξε, διώξε το διάβολο που κάθε εδώ επάνω στο μπράτσο σου και δεν σε αφήνει να σκόει το χέρι σου. Πρόσεξε το. Μην τον κάνει στραβά. Κάντε τον σωστά το σταυρό. Έχουμε λοιπόν, λέγω, μια κατηγορία ανθρώπων που μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε στραβοσταύριδες. Έχουμε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι πρέπει να ακούνε στο όνομα κρυπτοσταύριδες. Είναι εκείνοι που ντρέπονται, που κάνουν κάτω από το σακάκι τους το σταυρό τους. Το κάνουν μέσα στη ζέπη τους το σταυρό τους. Οι γυναίκες βάζουν τη τζάντα και το κάνουν το σταυρό τους από κάτω. Όσοι δεν είστε χριστιανοί, ντρέπεστε τον κόσμο να ομολογήσετε τον Χριστό. Και πώς θα πεις αύριο, Παναγία μου βόηθα. Και πώς θα σταυρώσεις το παιδί σου που θα δαιμονιστεί αύριο ή θα πας μια ζημιά. Πώς θα το κάνεις. Πώς θα... Ή δεν έχουμε τέτοια κατηγορία. Έχουμε τέτοια κατηγορία ανθρώπων, κρυπτοσταύριδες, οι οποίοι κρύβουν τον σταυρό. Δεν τον ομολογούν. Και όταν δεν ομολογείς δια του σταυρού των εσταυρωμένων, πώς θα γίνει τότε. Θεωρία μόνο είναι. Στην πράξη, όχι. Έχει θεωρητικά το σχολείο του Χριστού όπως έχω δει, αλλά έχουν και πρακτικά, ε. Ας δούμε στα διαγωνίσματα, λέει, τι θα γίνει. Παρακάτω. Έχουμε μια κατηγορία οι οποίοι λέγονται κόντοσταύριδες. Το λες εδώ, κάνει ψηλό χαζί. Πού να σκώσει το χέρι να κάνει. Κάτι τα βουλάκια μικρά εκεί. Είναι οι κοντοσταύριδες αυτοί. Κοντοσταύριδες αυτοί. Κατηγορία. Δεν ξέρω εσείς που υπάγεστε. Πάντως σε βάλαμε τη βάση. Κεφάλι, ομφαλός και δύο πτέρυγες εδώ. Δείχνουν τον άνθρωπο ότι ομολογεί τον εσταυρωμένο του τον Χριστό. Μια άλλη κατηγορία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι είναι και θα πρέπει να λέγονται αυτοί κιθαρίζοντες. Και εκεί υπάρχουν πολλοί. Και κυρίες και δεσποινίδες, με συγχωρείτε. Δημιουργεί η λαρότητα. Είναι αλήθεια και πρέπει να ντρεπόμαστε. Επιτρέψτε μου να σου το πω. Είναι αλήθεια και πρέπει να ντρεπόμαστε. Που θα αναλεγόμεθα χριστιανοί, θα δυστυχήσουμε ένα σταυρό. Ουδέποτε ενδιαφέρει με ένα μάθημα. Είναι λοιπόν οι κιθαρίζοντες. Που παίζουν την κιθάρα τους και δεν μπορούν να το αρνηθούν. Και είναι μια άλλη κατηγορία, οι απιθανόσχημοι. Κάτι απίθανους σχισματισμούς φτιάχνουνε, κάτι, δεν ξέρω. Έχετε υπόψη, άμα σχαλάσουν οι τηγανίτες στα Χριστούγεννα που κάνουν κάτι σχήματα, ξέρω εγώ τι κλπ. Τι φτιάχνει μπροστά, ρώτησε, τι έκανες τώρα, δεν ξέρει να σου πει τι έκανε. Έφτιαξε κάτι, ανέμεισε εκεί πέρα. Είναι απίθανα σχήματα αυτά. Πού να τα πιάσει. Δεν μπορεί να τα πιάσει αυτά. Είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Κρατάνε κερί το Πάσχα και ανάβουν λαμπάδες σαν τον πόη του. Ναι. Εκτός αυτού, αυτόν είναι επίσης μια άλλη κατηγορία, οι λεγόμενοι μακροσταύριδες. Τους οποίους εμείς τους στυρωνευόμεθα. Τι να τους κάνεις τους μακριούς σταυρούς. Σε ξέρω. Μακριός σταυρός προϋποθέτει πίστη για να γίνει. Εκείνος ο οποίος τον κάνει σωστά και βάνει και το χέρι στη γη. Τη μετάνοια και ξανά τον κάνει και ξαναβάνει το χέρι στη γη. Με αυτοί που κάνουν τους μακριούς σταυρούς. Βέβαια πρέπει να συνυπάρχει και η ζωή η ανάλογος. Εμείς στεκόμαστε με μακριό σταυρό και με μακριά γλώσσα παραδείγματι. Καταλάβατε, η μακριά αμαρτία να γίνεται ο σταυρός, αλλά και μακρύ θα είναι δυνατόν αν το επιτρέπει η υγεία, αν το επιτρέπει η ηλικία, αν το επιτρέπει ο χώρος, ο τόπος, μπορεί να γίνει. Δείχνουν ότι κάτι παραπάνω συμβαίνει μέσα στον άνθρωπο εκείνον, εν σχέση με αυτόν που παρουσίασα γρηγορότερα τις άλλες περιπτώσεις. Αλλά, και ξέρετε, μας κατηγορούν καμιά φορά, αν είναι ανακόλουθος στη ζωή μας, τι να του κάνω του μακριού σταυρού σου, εφόσον κάνεις αυτό, εφόσον χώρισες εκείνο, εφόσον κλέβεις εκείνο, αδίκησες τον άλλον, χώρισες το παιδί σου, δεν κάνεις παιδιά, δεν νηστεύεις, λαστιμάς, τι να τα κάνω αυτά τα πράγματα. Και μας πιάνουν εκεί. Οι μακροστράβεδες, σταύρεδες λοιπόν, πράγματι κάνουν κάτι καλό, όμως αν είναι και συνυπάρχει και με τη ζωή την ανάλογο, τότε είναι πραγματικά σωστά. Και είναι και οι τελευταίοι, οι κανονικοσταύριδες. Δηλαδή αυτοί που κάνουν κανονικά, ούτε μικροσκοπικά, ούτε μεγεθυντικά, αλλά κανονικά ένα σταυρό μπροστά στο εικονισμά τους, περνώντας από την εκκλησία, προκειμένου να ασπαστούν στην εκκλησία που μπαίνουν, κάνουν σωστά με προσοχή το σταυρό τους, ή σε κάθε εκδήλωση που ο ιερεύς, που ο ψάλτης, που δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα στους ψάλτες μας, είναι ορισμένοι που ρίχνουν το σύνθημα στο λαό να σκώσει το χέρι τους, που ψάλεται θρησιπόστατο Θεότος, δόξα Πατρί και Υιό, ορισμένα άλλα τροπάρια πολιτικιά του τιμωμένου Αγίου, και υπενθυμίζουν και κάνουμε το σταυρό μας. Τότε πρέπει να προσέχουμε. Χρειάζεται όμως ένας αγών, διότι είμαι θα ακατήχητη. Μας βάφτισαν και μας απόλυσαν στο λόγκο, όπως λέμε. Καταλάβατε. Εμείς ήδη δεν ενδιαφέρθημε, εμάθαμε ξένες γλώσσες, εμάθαμε πιάνα, εμάθαμε να φτάσουμε στα αστέρια, εμάθαμε τα πάντα. Ένα σταυρό σωστό όμως όχι. Διότι όλα τα άλλα δεν τον πειράζει τον Σατανά. Το σταυρό δεν θέλει να τον βλέπει. Γι' αυτό ακριβώς, αν δεν μπορεί να μας τον αφαιρέσει τελείως, χαλάει το σήμα. Να μην γίνεται. Δεν θέλει να τον ακούει. Δεν θέλει να τον βλέπει. Προσέξτε το. Δεν ξέρω αν μιλώ στην ψυχή σας αυτή την ώρα. Γιατί πολλοί δεν το προσέχουμε. Πολλοί πάλι κάθονται για να κάνουν στο τραπέζι τους να φάνε. Και δεν κάνουν το σταυρό τους. Δεν κάνουν μια μικρή προσευχή. Και θυμάμαι, θα σας πω ένα ηλαρό να το προσέξετε. Κατεξοχήν δεν το κάνουν εκείνοι που τρώνε σε εστιατόρια, που τρώνε σε ταβέρνες. Μπορεί να κάνουν κάποιο μισοστάβρι στο σπίτι, να βάλουν κάνα μικρό, κάνα εγγονάκι να πει κάνα ψέμα εκεί πέρα, τίποτα κλπ. Αλλά όταν βρεθούν έξω δεν κάνουν το σταυρό τους. Δεν μπορούν να ομολογήσουν τον εσταυρωμένο. Σου απαγορεύει ο Σατανάς. Ντρέπονται να πούν ότι είναι χριστιανοί. Και τρώνε, που θα έχουν μάρτυρα κατηγορία αύριο, τις κότες. Διότι οι κότες όταν πίνουν νερό, κοιτάζουν και το Θεό, αναγνωρίζουν. Εμείς νομίζουμε ότι είναι δικά μας. Έχει το ψυγείο μας. Για να έχει το ψυγείο σας, πρέπει κάποιος άλλος να φροντίζει και να ευδοκεί. Διότι αν αυτός δεν φροντίζει, το ψυγείο θα ξεραθεί, όπως εξεράθηκε και στα χρόνια της κατοχής, όσοι ζήσαμε στην Ελλάδα. Αυτό σας το φέρνω από τη Μυτιλίνη. Δεν ξέρω αν είναι κανείς από εκεί. Σας το φέρνω από το Καρλό, από Σάμο. Από το Καρλόβα στη Σάμο σας το φέρνω. Μια γιαγιά από το χωριό είχε κληθεί μάρτυρ. Κάτι έγινε, μια φασαρία στο χωριό, και τη βάλανε τη γιαγιά να κατέβει για μάρτυρα. Πού να κατέβει η γιαγιά? Εν πάση περιπτώσει έπρεπε να πάει. Εκατέβηκε. Ήτανε Τετάρτη και ήταν και στις 40. Το δικαστήριο έγινε και τελείωσε γύρω το μεσημέρι. Δεν το πρόλαβε το μεσημερινό αυτοκίνητο να φύγει για το χωριό και έμεινε να φύγει με το βραδινό. Τι να φάει όμως? Αυτή πίστευε θα φύγει. Δεν είχε πάρει τίποτα κοντά. Επήγε λοιπόν σε μια ταβερνίτσα εκεί και κοίταξε να ειδεί με το σακουλάκι στο χέρι το άλλο που είχε λίγο ψωμάκι μέσα, να ειδεί έχει τίποτα. Και είχε αυτός μια κατσαρόλα με φασόλια. Του είπε λοιπόν, έχουν λάδι? Όχι, λέει, γιαγιά, δεν έχουν. Βάλε μου, λέει, παιδί μου, μια μερίδα από αυτά. Θέλω μια μερίδα και κάτσε σε ένα σιδερένιο τραπέζι, εκεί συνάξε μια ταβέρνα και έτφαγε τα φασολάκια του. Δίπλα, σε ένα άλλο τραπέζι, μεγαλύτερο, καθόσαντε δύο-τρεις νεαροί με δύο-τρεις νεαρές. Οι οποίοι τρώγανε τα παϊδάκια τους, δηλαδή όχι τα δικά τους, τρώγανε τα αυτά, και έπιναν και τις μπυρίτσες και τις κοκακόλες, όπως λέμε εμείς σήμερα. Η γιαγιά σηκώθηκε από το σπίτι της, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σηκώθηκε, έκαμε τρεις σταυρούς και κάθισε και έφαγε. Κάλεσε τον καρσόν, πλήρωσε τον λογαριασμό, ξανασηκώθηκε, κάνει τρεις σταυρούς, σαν σπίτι, σαν μην βλέπε κανένα, σαν μην είναι στην αγορά, να μην είναι τίποτα. Κάνει ξανά τρεις σταυρούς και ετοιμάζεται να φύγει. Οι θρασίες αυτοί οι νεαροί, τους λένε το εξής. Τι να λέει αυτά γυαλιά, λέει, δεν ντρέπεσαι, λέει, δεν ζούμε, ξέρεις που ζούμε τώρα κλπ. Γυρίζει λοιπόν μια ησυχία γυαλιά και τους βλέπει. Τι είπατε, λέει, παιδιά? Τι είναι, λέει, αυτά τα πράγματα, λέει, εκεί πέρα που κάνεις, που ανακατώνεις? Με συγχωρέστε αυτό, θα σας πω. Παιδιά μου, λέει, αυτό είναι αυτό που διακρίνει τα γαϊδούρια από τους ανθρώπους. Αυτό είπε η γιαγιά. Συγχωρέστε με. Αυτό είπε η γιαγιά. Και όταν, αγαπητοί μου, και τελειώνω, ένας ευλασίμησε το σταυρό σε έναν γιαούρι, σε έναν Έλληνα, στη Σμύρνη, Τον έπιασε ο χωροφύλακας ο Τούρκος και τον πήγε στον κατή, τον πήγε στο δικαστήριο, στο αυτόφορο. Και όταν ήρθε η ώρα του, του λέει, τι έκανε αυτός, γιατί τον έφερες εδώ. Λέγει, ευλασφήμισε, λέει, το σταυρό στον Γιαούρι, λέει, τον άλλον. Ευλασφήμισες, λέει, του λέει το σταυρό. Ευλασφήμισες τον άνθρωπο και σκόνη τα πασνέδα. Δεν βλέπεις, λέει, ότι ο άνθρωπος είναι σταυρός. Ευλασφήμισες, του λέει τον άνθρωπο. Και ευλασφήμισες τους ανθρώπους. Και τον έβαλε με μεγάλη επιείκεια ένα μήνα φυλακή. Με την, αν ξανάρθει εδώ, του λέει, θα σου κόψω τα πόδια. Οι Τούρκοι δεν βλασφημούν. Όταν βλασφημίζει η Τουρκία, θα δικαστείς και θα πας στη φυλακή. Και ξέρεις, του λένε, παρακάλεσε το Μωάμεθ να σε βγάλει. Ισόβια. Δεν ξέρω. Δεν λέγω για τους βλασίμους. Δεν ομιλώ στην περίπτωση αυτή. Μπορεί να έχουμε και μεταξύ μας βλασίμους που τον βλασίμουν τον Τιμίο Σταυρό. Εγώ ένα ήθελα να πω με αυτά που είπα χθες και σήμερα που επέτρεψε η χάρη του και η δύναμη σου. Γιατί η Εκκλησία μας ζητάει πρεσβείες. Πρεσβείες του Τιμίου και Ζωφιού Σταυρού. Λέτε πρόκειται περί ανθρώπου. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό, ε. Μεγάλο πράγμα, αλλά δεν προσέχουμε τη μητέρα Εκκλησία. Θέλω να πω, προσέξτε την προπαγάνδα αυτή που είναι αντίον του Τιμίου και Ζωφιού Σταυρού. Και εμείς εμπράκτως να δείξουμε ότι πιστεύουμε στο Σταυρό. Και κατ' επέκταση βέβαια των εσταυρωμένων που έδωσε τη άφθιν δύναμη στο σταυρόν. Αυτά και για απόψε το βράδυ.